Posloucháte Je, jaká je, a já mám tu čest představit vám vynikající herečku, skvělou malířku, osobitou vypravěčku a rozkošnou dámu s monogramem BB, která dnes přijala pozvání na dvojku. Paní Blanka Bohdanová je dnešním hlavním hostem, tak děkuji, že jste přijala pozvání.
Dobrý den, a jsem moc ráda a děkuji za to a taky zdravím všechny vaše posluchače.
A že jich máme. Já o vás vím, že nerada slavíte vlastní narozeniny, tak jen tak na okraji, úplně potichu, všechno nejlepší, paní Blanko. Ale i tak se vás zeptám, dala jste sama sobě nějaký dárek, jen tak, nebo za odměnu, nebo proto, že jste si něčím chtěla udělat radost?
No, abych pravdu řekla, občas to dělám, ale hlavně hrozně nemám ráda, když jsem centrem, prostě někde v centru pozornosti, takže já se vždycky za něco schovám a většinou to bývá za nějakou práci, třeba za výstavu, nebo trošku mě to vyšplouchlo, když jsem dělala osmdesátiny, protože jsem měla všechno nádherně naplánované, napsat knihu pro své publikum, prostě, abych se jim nějak odvděčila. Pak jsem měla naplánovanou výstavu na pražské staroměstské radnici, novoměstské na Praze 1, a mělo to vyvrcholit takovou nádhernou nabídkou z činoherního klubu. To hrajeme ještě doteď, moje strašidlo se Standou Zindulkou. A teď si představte, že když jsem to všecko také naplánovala, knížka byla hotová, vyšla ovšem později, ne tedy moje vinou, no ta výstava a najednou měli jsme mít prostě na konci sezóny tu premiéru. A načež pan režisér Čičvák řekl, no jo, ale děti, já jsem dostal úžasnou nabídku na Fausta k takovému slavnému výročí Národního divadla v Bratislavě. Hmm. Takže ta premiéra bude 6. dubna, místo na konci června. No, tak říkal...
Takže
tak
jste k 80. a měla pěknou honičku.
Tak si představte, tak co budeme dělat? No tak my jsme si se Standou řekli, že mu to nemůžeme zkazit, takovou úžasnou věc, že jo, příležitost. No, tak jsme pracovali jako blázně i o Velikonocích, ale musím říct, že on, protože má takovou tu slovenskou kinderstube, prostě on je hrozně galantní, že jo, k ženám a takhle vůbec. No tak on nás tak hýčkal a to vedení celé tam chodilo na každou zkoušku a pečoval o nás, jestli jsme se najedli, jestli když jsme... No takže já jsem se octla najednou v takovém nebíčku hereckém. No a to uspíšilo můj odchod z Národního divadla. Já jsem tam chtěla ještě vydržet do 45 let služby Národnímu divadlu. Ale, jak bych to řekla, prostě jsem si říkala, já odejdu jinak, než ty generace přede mnou, které tak jako zvolna vytěsňovaly. Jo? Takže já dám výpověď a odejdu. No jenom, že tohle to všecko to uspíšilo, ta velká role dřív, jindy, než tam jsem měla práci v Národním divadle, no tak jsem řekla, já už mám rozkoušenou věc, nedá se nic dělat. A ještě jsem se zeptala svého syna, co mi radí, a on řekl tuto větu, řekl, mami, kolik je ti let? Nemůžeš ty už dělat konečně, co chceš a ne to, co můžeš a musíš. A to rozhodlo, takže jsem se rozloučila s Národním divadlem, kterého si ale velmi vážím.
Tak takhle odchází dáma středem z Národního divadla, paní Blanka Bohdanová. Většina z nás vás zná jako skvostnou herečku, ať už z divadelních prken, z filmu nebo z televize. Vy jste ale uznávanou a taky velmi plodnou malířkou, jak jsem zjistila. Dokonce je to v těch posledních letech vlastně váš úplně hlavní obor. A když se dostaneme k těm aktualitám, tak právě teď se koná jedna vaše báječná výstava.
No, abych pravdu řekla, já jsem Teď se chci věnovat už jenom tomu malířství a ještě dokončím ta divadelní představení. To je taková laskominka a jak jsem mluvila právě o tom činohráku a tak, tak jsem si říkala, když jsem přežila ty osmdesátiny, že všechno, co přijde, už bude dárek pro mě. Mm-hmm. A to je můj největší jaksi vlastní dárek sama sobě, že už můžu jenom malovat. Už, jak bych to řekla, už se necítím na ty dlouhé frekvence v televizi nebo ve filmu. Říkám si, že už ten věk chce úplně něco jiného a to malování, zaprvé bych tedy, nesmím zapomenout, abych pozvala tedy mé příznivce mých obrázků do Brna. Tam jsme převezli teď mou pražskou výstavu a je to takové moc krásné prostředí, protože je to v historickém centru Brna a dá se to lehce zapamatovat, protože to je, jmenuje se ta galerie 13 a je to v Panské ulici 13, takže to si může každý nádherně zapamatovat. A moc jsem se tam těšila do toho Brna, protože jsem tam taky studovala herectví a byla jsem tam v takovém, šla jsem do světa od rodiny jedináček, takže jsem tam zažila docela dramatický život, protože jsem tam přišla, že jo, v 17 letech a to byl rok 47. Hmm. No takže to tam bylo už velice všecko dramatické.
Co se vyselo ve vzduchu. No. Hmm. Po kom jste zdědila výtvarné geny?
No já si myslím, že víte, často o tom přemýšlím, že jsme všichni nadáni jaksi nějakým talentem. Vždyť, když si vzpomenete, tak každé dítě, které uchopí nějaké písátko, tak začne čmárat a později vlastně dokáže ve zkratce namalovat to, co žije, jestli je to dobrý život, nebo ho něco straší, že jo, jenomže pak, když se tomu přestane věnovat, tak je to jako se svalem, ono to atrofuje na vlastnost, no a teď už je tolik příležitostí se jinak seberealizovat, no a tenkrát prostě každý uměl, nebyla televize, tak si musel vytvářet tu zábavu sám, tak se všude v mé rodině, všichni uměli nádherně kreslit, dokonce i malovat. Takže to bylo zcela přirozené, že já jsem začala básničkami, které jsem si začala ilustrovat. No, takže mám doma ještě pořád ty sešity. A je tam vidět ten vývoj toho dítěte, jak od toho prvního básníka Emanuel z Lešehradu. To se mi šíleně líbilo, to jméno.
Z Lešehradu.
A končila jsem v těch sešitech u těch nejúžasnějších básníků z moderních a takových. No, takže to je docela zajímavé. Pořád.
Vy říkáte, a to já tomu rozumím, ano, spousta lidí umí malovat, maluje si rádo doma pro radost, ale ne každý má tu odvahu jít z kůží na trh, jak se říká, zvlášť když to třeba není vystudovaný obor nebo si z nějakého důvodu člověk nevěří. Byl někdo, kdo vám řekl, Blanko, to je skvělé, tohle nemůže zůstat jen tak u vás doma mezi čtyřma stěnama?
No ono to začalo tím, teda vůbec, jako když jsem byla přerušená v té své, jak bychom dneska řekli, kariéře, potom 68. No tak jsem pozvolna se vracela k těm barvičkám, protože jsem chtěla být výtvarnicí od začátku, jo. Takže to bylo, a potom v těch zlých dobách mě vlastně zachránilo to malování, že to byla jakási terapie. Já jsem se vymalovala úplně ze všeho, co mi udělali. Takže, no a někdo si všimnul toho, tak herci mě vyzvali, abychom udělali společnou výstavu. No a ta výstava byla tak navštívená, protože tady moc jaksi těch atrakcí nebylo, že začali výtvarníci profi žárlit na nás a říkali, no jo, jste populární, tak to se vám to jako maluje. No a několik z nás se naštvalo a já jsem byla mezi nimi a začala jsem žádostivě se dostat mezi výtvarníky. A musím vám říct, že když poprvé jsem šla do Mánesu, do té úžasné budovy, že jo, a tam jako jsem mohla být dokonce, my tam udělali kafíčko a pak jsem mohla být třeba na schůzi s těmi fousatými hromotluky malířskými, tak já jsem se vznášela úplně v nebesích. No takže to bylo všecko tak zákonitě. No a teď mě to zůstalo. A maluju, bych řekla, několik motivů k tomu malování. Třeba teď, když mě straší ten svět něčím, jo, že řeknou, slunce nás spálí, nebude voda, jo, nebo budou povodně, všichni zahyneme, tak já se tím odreaguju, že řeknu, já si to pokusím namalovat, možná, že to svedu. No někdy se mi to povede, někdy ne, ale je to takový můj ventil, zase pokračující jakási terapie, kterou teď používají psychiatři.
Říká ceněná malířka Blanka Bohdanová. Herečka a malířka Blanka Bohdanová je hostem dopoledního Je jaká je. Je dost dobrých textů pro herečky vaší generace, paní Blanko?
No to je právě ten problém. Víte, že když se ohlídnete za tím profesním životem, který je tak dlouhý v mém případě, tak si řeknete, no ale teď by to chtělo, abych ještě odvedla veliký balík nějaké práce. A to se mi právě stalo v tom činoherním klubu a ještě v té Viole, ale v Národním divadle, víte, já jim to nemám za zle, ale ta dramaturgie je taková, že tohle moc těm starým herečkám neposkytuje. Ono je to všecko ve scénářích, jo. Takže já hraju dvě role, které napsali zahraniční dramatici, že jo, je Rakušan a Američan.
Mluvíme o činoherním klubu a o Viole.
No a tam prostě v Anglii, nebo i v Anglii a v Americe, tam prostě píšou na staré herce role a ku podivu jsou strašně ty oblíbené, ty náměty, protože oni jsou takové tragikomické, jo. To stáří je tam zastoupeno s tou už, jak my míříme už k tomu dětství, se vším sakom prásk. No a přitom je to i, že lidi uroní slzu a hrozně se smějí zase. No a to je bezvadná poloha a tohle tady my vlastně nemáme. Tak já jsem si uvědomila jednu věc, že když bych chtěla završit svou práci, tak nemám v podstatě na čem. A řekla jsem si, no tak to ne, já to skončím. A dělá to mnoho zahraničních her, třeba hvězd, to byly opravdové hvězdy, když ta Lolo Bridgeda už jenom fotografuje, jo, Bardotka se stará o ta zvířátka, Taylorová jenom o šperky a milence, jo, a takhle Mare už jenom maloval. Takže ovšem, oni jsou bohatší, jo.
Tak oni si to případě, mohou dovolit.
To je určitá jaksi finanční oběť. No ale, takže třeba někdy na ty barvy, které jsou čím dál tím dražší, si musím vydělat, že něčeho se zřeknu a něco tedy dám pryč, že jo. Ale potěšilo mě dneska, když jsem sem vstupovala do rozhlasu, že pan Vrátný mi ukázal na mobilu obrázek, který má už spoustu let na zdi, a jedna dáma zase, to bylo z oblasti herecké, tak ta zase přijela z Vysokého Mýta mi dát kytičku a dárečky, že jsem měla narozeniny. No tak víte, to je prostě, já z toho strašně vážím, tohle je úžasné.
Není to neuvěřitelné, že někdo sedne do vlaku nebo do auta a jede z Vysokého Mýta do rádia, protože ví, že to bude paní Blanka Bohdanová?
No, já musím říct, že jsem byla hrozně věrná lidem, protože jsem nevešlo by se to na jednu ruku, jsem dochovala, já říkám, až k smrti různé diváky, s kterými jsem si psala, a právě jedna dáma, kterou vystěhovali z Prahy, když se rušily ty domy tady vedle Národního, tak ona musela na venkov, tak jí dali do toho vysokého mýta a ona byla zvyklá na těžkou kulturu, na koncerty a na tohle. No a ona vždycky vítala to Pardubické divadlo, když tam přijelo a já jsem si prostě s ní dopisovala skutečně až do konce života a s mnohými lidmi všech možných odvětví jsem si psala. Snažila jsem se vždycky být věrná jako by těm divákům. No.
Ale možná právě proto byste divákům chyběla, když navážu na to, co jsme říkali na začátku tohoto vstupu, znamená to, že tím, že nejsou dobré texty pro herečky vaší generace, že už nechcete hrát?
Já bych řekla, že to všecko víte ve scénářích, že ten scénář je nejdůležitější a do toho je potřeba taky dát peníze, jo. Ty špičkový scénáristé, tak chtěla bych vědět, kolik vlastně, jako jaké mají příjmy na tom západě. Oni, myslím si, já říkám vždycky, že výborný scénář neskazí horší herec, ale špatný scénář nezachrání výborný herec. Jo? Takže to je o tom. No.
Ale nedá se vyloučit, že kdyby přišel nějaký dobrý scénář, třeba vám někdo napsal roli na tělo, že byste ji vzala?
Já myslím, že už teď ne, protože teď jsem se vrhla na to malování, na tu svou lásku celoživotní a už budu malovat až do rakve.
Milí posluchači, tuto sobotu krátce popoledně vás nezveme pouze do klubu Evergreen, ale i na stříbrné plátno.
Vybrali jsme pro vás totiž Evergreeny filmové.
Ale nejen tak ledajaké.
Evergreeny, které získaly Oscara. Zpívat nám je tentokrát budou Michael Bolton,
Rod Stewart,
Bette Midler,
Tony Bennett,
Thomas Kvasthoff,
Seal,
Pavel Bartoň a další. V sobotu krátce popolední u toho budeme na dvojce Českého rozhlasu, samozřejmě i my dva. Jan Smigmátor
a Daša.
Herečka a malířka Blanka Bohdanová je hostem čtvrtečního vysílání Je jaká je. My jsme zmínili krásnou roli v Činoherním klubu se Stanislavem Zindulkou, ale vy máte ještě jednu s Josefem Somrem ve Viole.
No tu hrajeme strašných let. To už opravdu. My jsme ještě ke všemu taky jsme zpočátku jezdili na nějaké zájezdy a objeli jsme asi 200 měst. Takže teď už hrajeme jenom ve Viole. Ale to je taky nádherná hra. A ta čekala ta hra na paní Fabiánovou a na Bohouška Záhorského. No a oni už to nesvedli, tak pak to bylo nabídnuto nám. A je taky báječný kolega. Prostě já to beru jako svou divadelní lahůdku, prostě tohleto zažít na konci života.
A užíváte si ten malý prostor, vy herečka zvyklá z obrovského divadla na úplně vlastně jiný herecký postup?
No, musím říct, že já jsem, když jsem byla mladá, tak mě fascinovala velikánská jeviště, jo. Já jsem třeba, když, víte, dodnes mám ten pocit úplně v zádech, že jsem hrála tu Shakespeareovu Kleopatru a teď máte vyprodané lediště Národního divadla a teď ten obrovský prostor a vy tam sedíte na trůně a cítíte, že to publikum jde s vámi, že ho ovládáte. To je pocit, který nezmizel vůbec z mé paměti a kdykoliv jsem stála v těch šálách, tak vždycky jsem si na to vzpomněla.
Je to takový ten zážitek, pro který třeba i to herectví člověk si uvědomuje, že třeba dělal protože ty diváky dokáže ovládnout tím svým herectvím, tím svým projevem?
Já si myslím, víte, že to divadlo nikdy nemůže zaniknout, protože je to právě v té blízkosti živého člověka, tvůrce i živého diváka, že to nezahyne, protože čím ten svět bude virtuálnější a budeme všichni sedět doma u těch počítačů, tak já myslím, že nás to bude hrozně, jako mě teď, mě to hrozně táhne na malá jeviště, protože úplně chci cítit, jak ty lidé dýchají, no jestli kašlou třeba, aby se jim to nelíbilo a takhle, tak je člověk hrozně na blízku a to já musím, jo. Proto taky žiju na tom, na tom okraji Prahy, protože já musím být mezi lidmi, mě to strašně, prostě bez toho nemůžu být jako bez rostlin a tak dále, no.
Ještě, když se zdržíme chviličku u toho divadla, zažila jste divadlo týmové, kde jsou lidi vyloženě napojení na sebe a takhle to tam funguje, a potom takzvané to divadlo hvězd, které alespoň třeba z mého pohledu vždycky bylo právě Národní divadlo?
No tak ona se dřív divadla, to, co teď už není v módě, lišila žánrově. Každý divák věděl, kam má jít, do komorního, na psychologickou hru, k Vlastovi, Burianovi na smích, E.F. Burianovi na avantgardu. Prostě takhle to bylo rozděleno. A to teď už nefunguje. Hamlet se dá hrát na 2 metrech taky klidně, ale důležité je právě ta sestava toho ansamblu. Já jsem zažila takovou týmovou práci v Déčku, divadla E.F. Buriana. Jo, například na Vinohradech, to je úplně jiné divadlo, to je založeno na popularitě hvězd, jo, protože oni měli televizní režiséry tam, no a ti prostě ty herce velmi brzo promítli na tu obrazovku a na plátna, takže to je jiné divadlo. No a v Národním divadle bych řekla, že se to tak jako trochu pere mezi sebou, že chce se, aby to bylo ansámblové divadlo, ale na druhou stranu, kdo má, jak můj tatínek říkával, nechoď na herečku, ty nemáš lokte, říkal. No a kdo má lokte, tedy lokty přeloženo, tak ten si vydobyde nějaké jaksi výsadní postavení. Ale to je právě to, co můj otec věděl, že já nedokážu. Já jsem bojovník jako na jevišti, to bojuju jako lev o nějakou kvalitu nebo o svůj názor, ale tohle já šlapu v tom prostě jak slon v porcelánu. Neumím taktizovat a vždycky, když chci šéfovi něco říct, tak řeknu úplně něco opačného a hrozného, že si o mě myslí pak, ježišmarja, co to je za osobu, jo, takže tohle prostě, no a v tom malířství to je svoboda, to je úplně něco jiného. Tam já ručím za výsledek, když se mi to nepovede, že jo, no tak je to moje vina, no a když se to povede, je to zase můj úspěch.
Blanka Bohdanová se vždycky, když mluví o malířství, celá rozáří. Blanka Bohdanová je hostem čtvrtečního vysílání Je, jaká je, hlavním hostem, abych byla přesná. Co znamená mít brzy v životě úspěch? Vy jste to přece zažila už jako malá holčička, jste excelovala v divadle v Plzni.
To je dost velká zátěž na celý život. Ono se říkalo i u divadelních režisérů, kdo dřív začal a měl velký úspěch, že dřív skončil. Jo? Ale mě to poznamenalo velice, protože už v těch 5-6 letech jsem byla taková hvězdička Plzně, že jo, a chodili za mnou ty zástupy rodičů s dětmi, protože naši rodiče už vůbec nepobrali ty dárky, ale řekla bych, že moje maminka to mě vedla velmi dobře. Ona byla velice kritická, takže dávala mi najevo, kdy to bylo výborné a kdy jsem dělala chyby nebo se jí to nelíbilo. No a já jsem si zvykla na celý život už potom přijímat jako kritiku, že to vlastně ku prospěchu, ale zavazuje vás to v tom, že už nechcete slevit a chcete pořád být mezi těmi prvními. A to samozřejmě jde, když jste pracovitá, když máte štěstí ještě k tomu, ale taky se pak nastane určité přerušení třeba té kariéry, jak už jsem to říkala, a tam já jsem se opírala hrozně, já to brala jako výzvu, že neslevuju z těch svých předsevzetí, že musím být dobrá, ale třeba Thomas Mann řekl, jestliže nenaordinuje si umělec pauzu, tak můj osud přihraje. Nebo,
a měl
pravdu. Nebo se mi strašně líbilo Goetheho to zemři, by se zrodil, jo. Takovéhle věci. Takže já jsem to přežila díky malování dítěti vlastně takovou tu nepříznivou dobu, ale nechtěla jsem opustit důstojnost své profese, prostě ty svoje nároky. Takže občas se dostanete potom do konfliktu třeba, že něco odmítnete a už vlastně nejste tak konformní, nejste tak poslušná.
A přizpůsobivá.
No, a to právě se pak stává. Taky je to veliká zátěž. Já jsem jednou s Bouškem Záhorským jsme byli před premiérou a on měl strašnou trému. A já jsem říkala, prosím vás, proč máte trému? Cokoliv vy řeknete na jevišti je pravda. Lidi vám věří. A on řekl, no to je právě to. Já musím být pořád dobrý a já nevím, jak to vydržím. Já mám čím dál tím větší trému. Takže je to, úspěch je velice zavazující.
Navíc se říká v Čechách, že se úspěch neodpouští. Zažila jste to?
No, to je další věc, že takzvaně člověk by neměl jaksi vystupovat z řady. Že by měl být srovnán. No a to prostě, to je můj kámen úrazu často.
To dost dobře nejde.
No, ale zase to naplňuje, víte, člověk, když sám sebe neopustí v tom, co si myslí, tak vlastně žijete v jakési vnitřní harmonii. Já si myslím, že lidi, co dělají něco jiného, než co myslí, že to musí mít nějaký na jejich zdraví, že to musí působit špatně.
Když mluvíme o úspěchu, on se často taky zaměňuje s něčím, co vlastně, řekněme, není úplný úspěch, jenom ten dotyčný to tak dává na odiv. To jsou dneska ty takzvané celebrity, spousta lidí, kteří zazáří třeba i v nějakém uměleckém oboru, ale taky třeba zase rychle zhasnou, protože tam není prostě ten poctivý základ, na kterém by se dalo stavět. Jak vy vnímáte svět, který je v tomto ohledu stále povrchnější?
Já bych řekla, že jsou to dvě úplně rozdílné věci a žádnou nechci kritizovat. Celebrita je něco, kam jí postrčí popularita. Jo? Když ta popularita zhasne, no tak zmizí i celebrita. Ale osobnost je vlastně jako taková láhev vína, která dozrává. Je to už od těch genů, je to od prostředí, v kterém to dítě vyrůstá, ve výchově, v náročnosti na sebe, ve zvědavosti na to, co se děje kolem něho, jo, v sebereflexi. Prostě těch, a taky se prověří osobnost, teď my je známe, ty naše osobnosti, prověří je čas, že jo, my dneska potřebujeme osobnosti, které žily před 100 lety, nebo a stále si opisujeme jejich věty, jo. Třeba tohle jsem se dívala do Havlíčka Borovského, no tak ten by se dal úplně stále opisovat.
Ano, ten by se dal tesat
No, takže to je prostě něco, co když to zůstane, tak je to užitečné. Ta osobnost je užitečná na rozdíl od takové té kratší popularity, ale já nic nemám proti popularitě. Já to přeju každému. Je to přece jenom se ten člověk octne na slunci a to já každému přeju.
Říká Blanka Bohdanová. Paní Blanka Bohdanová, herečka a malířka, je hostem čtvrtečního vysílání Je jaká je. A musím říct, že jde velmi s dobou, protože má svoji virtuální galerii, jestli se nepletu.
No, to vzniklo tak, že se uvolnil tady v Praze u paní Terezy Herc Pokorné, prostor, veliký prostor. A já jsem říkala, no tak to je rychlý termín, no obrazy mám, ale dál to nesvedu. Takže rodina se nabídla, protože můj syn je vyštudovaný famák, fotograf, tak v té instalaci té výstavy udělal to nádherně, dozoroval to. No a moje snacha zase, ta má úžasný talent na prostě na organizaci věcí, jo. Takže oni se toho ujali, strašně mi pomohli a díky nim jsem vlastně mohla tu výstavu vlastně udělat a teď do toho Brna jeli napřed, takže já jsem si tam jela prostě přepichově a přišla jsem k hotovému, ale jinak já je dělám sama, jo, sama je instaluju, ale byli zlatí, no a říkali prosím tě, no tak o tobě vůbec lidi nevědí, že maluješ, tak musíme něco s tím udělat, to už dělá každý. No a já říkám, to já nesvedu, to já neumím, co s tím. No takže se toho ujali a udělali tuhletu virtuální mou galerii, kde je právě hlavně to, jako co ode mě mohou lidé čekat. Jo. Je tam svoje informace o nějakých výstavách a tak. No a je to www.bohdanova.cz, to jsem se už naučila. Říkala jsem si, no a máme ještě tečka zatím CZ, tak mi v rozhlasu říkali, ne, tam už žádná tečka není, protože bych to spletla. No takže jsem se pustila do těchto těch vod, no a uvidíme, co to přinese.
Vaše obrazy jsou plné světla, barev, jisté imaginace. Mě zaujalo, co řekl historik umění František Dvořák, kterou jednu z vašich výstav komentoval takto. Malování a kreslení se jí stalo jakousi podzemní řekou, z níž čerpala živiny pro svůj citový vztah ke světu. Trefil se ve svém hodnocení, nebo možná ještě jinak zachraňovalo vás někdy malířství v životě?
No naprosto, naprosto. Však taky psychiatři tohleto ordinují vlastně nemocným lidem. Já jsem si, jak už jsem říkala, že jsem si udělala takovou vlastní terapii, ale já mám ještě vedle toho jiný motiv, protože já miluju barvy a stále si jich vážím a nechci si na barvy zvykat, jakože je to samozřejmost. Protože vždycky říkám, když jsme mohli žít na planetě, která by byla jenom oranžová nebo šedivá, to je zázrak prostě, na jaké planetě žijeme. Takže já vždycky říkám, já asi maluju z vděčnosti k barvám. Takže to je taky další motiv toho mého malování, že jedu někde a vidím nějakou nádhernou barvu na nebi nebo to a pak k tomu kontrastně něco namaluju, takže to je taky ta poloha zase jiná toho mého malování.
A co všechno je pro vás inspirací k malování?
No, jak bych to řekla, pořád tam někde trčí to, že jsem zažila válku v těch 9 letech, že já ty tvary často porušuju, jo? Že když se na to člověk zblízka podívá, tak vidí, že některé ty tvary jsou narušené, protože jsem si vědoma doteď té relativitě toho života, jo? Že dneska je něco a za vteřinu to nemusí být. A to pořád někde je taková ta podzemní řeka těch mých obrazů. Ale jinak, jak si bych řekla, že řekla bych, že vždycky na té výstavě je pozoruhodné, že tam každý najde ten svůj obraz, jo? Že mu to něco řekne. Dali říkával, tedy, že jo, klasik Dali, říkával, obraz má být jako dort v cukrárně. Musíte ho strašně chtít, ten obraz. No tak ten, kdo chce Daliho obraz, by musel mít miliardy, ale něco na tom je, že víte, když kolikrát já tam dám třeba sešit nebo knížku a pak si přečtu ty vzkazy, jo, tak to jsem už mockrát i brčela. Dojetím, protože ty lidi se tam podepíšou, víte. Ten divák v tom hledišti samozřejmě, že tleská taky, ale tady je to zase ještě adresnější, protože on se tam podepíše, kdo je. Jo, což to taky vám tam může někdo něco vytknout, to mě nevadí třeba, ale je to moc krásné, no.
Říká Blanka Bohdanová, pokud chcete její obraz, tak buď se běžte podívat na nějakou výstavu, anebo zavítejte na její novou virtuální galerii www.bohdanova.cz. Doufám, že jsem to řekla správně. Ano. Naše dnešní povídání by se dalo nazvat Barevný svět Blanky Bohdanové. Já moc děkuju, že jste přišla.
A já bych jenom jednu větu, že hrozně přeju všem příznivcům mé práce jakékoliv, aby prožili dobrý život a pohodový život, aby se nestalo nic ošklivého.
Nejen za sebe, ale předpokládám, že za všechny dnešní posluchače vám přeju hodně zdraví a hodně světla kolem sebe.
To je nejdůležitější.
Moji milí, zítřejší Je jaká je moderuje Stáňa Lekešová. Po 11. hodině přijde jako host dlouholetý redaktor časopisu Reflex Milan Tesař. Bude vyprávět o svých zážitcích z olympijských her v Soči, které popsal i v nedávno vydané knize. Tak nezapomeňte v pátek 21. března po 11. hodině na Dvojce. Hezký den vám přeju.